Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis pokalbiai tarp gėlių ir aš, Inesa Barkovska. Šiandien kalbėsime apie šeimos ir draugų šventę, vestuves. O kasgi geriau gali papasakoti apie tai, jeigu ne vestuvių renginių organizatorė. Ir šiandien svečiuose renginių organizatorė, vestuvių planuotoja, balti lapai, prekės ženklo įkūrėja, Sandra Žemaitytė. Labas, Sandra.
Labas, Ines.
Nu, labai malonu tave matyti ir ačiū, kad radai laiko. Ir tikriausiai tas sezonas gal jau truputį toks ramesnis. Pas mus atvykti. Ar koks tas sezonas buvo praeitas sezonas, praeitų metų?
Praeitų metų sezonas, turbūt kaip ir visi sezonai, jis didelis, įspūdingas, audringas, įtemptas, daug darbo, bet ir daug laimės, kaip visada jame. Kaip standartinis, geras, daug švenčių, pilnas sezonas.
O grįžtai nesiniai iš atostogų, tokių fainų, ne, tai tikriausiai tas laikas dabar ramesnis, bet pradedi vėl planuotis ir vėl, nežinau, planuoti vestuves, renginius ir taip toliau, bendrauti su jaunavedžiais. Kokie norai šiais metais?
Tai norai, gal pasakyčiau, kiekvienais metais jie būna ir panašus, ir labai skirtingi, nes kai aš sakau, asmeninė šventė, tai yra asmeninė šventė, tai yra apie žmonės. Nėra vienos taisyklės, nėra vienos tradicijos, nėra vieno noro, nėra vienos šventės vietos. Labai svarbu, kokie žmonės yra ir to šventės yra apie to žmonės. Tai viskas sukasi iš viso apie kokie žmonės yra tokios ir šventės.
Tai visą laiką būsimi jaunavedžiai turi aibę klausimų pradedant planuotis, ane? Kokia ta šventė bus, ar bus ten kažkokia labai grandiozinė, ar kamerinės vakaras tarp sakykim, nežinau, šeimos narių. Kokių švenčių yra daugiau? Ar tu tokių instagraminių, kurias mes matom, ne, pušnių didelių, ar tu tokių kuklių, tarp tik savų žmonių, tarp artimiausių?
Tas dabar instagraminis toks labai objektyvus dalykas, labai sunku pasakyti, kas tai yra, nes jau dabar jo yra visur daug ir viskas yra apie tai. Bet kokią atį aš visada sakau, kad asmeninė šventė, vėl grįžtam prie to, tai yra imtimi šeimos šventė. Ir nesvarbu, ar jinai maža, ar jinai didelė, jos reikšmė yra tokia pati. Nekeičia tai, ar pas jūs bus festivalis, ar jūs sėdėsite restorane su tik 10 žmonių savo pačiu artimiausiu. Šventės prasmės tai vis tiek nepakeičia. Nes tai nėra apie patį, pavadinkime, vakarėlį. Tai yra visai kiti dalykai šituose šventėse. Čia ne nauji metai, pavadinkime gal taip.
Žinau, kad mums, sakykim, kas dirba su ta rinka, mums yra tos kainos visos žinomas ir taip toliau, bet, pavyzdžiui, jaunieji, kai va, aš ir pati žinau, kaip ir pas mane ateina, jie neįsivaizduoja, nuo kokiu biudžetu prasideda šventės, ane, ir va, paminėjom tą tokį trendinį žodį, instagraminės šventės, instagraminės vestuvės, ir žmonės gal kartais galvoja, kad, nu, jau čia man reikia vos nebūtą parduoti, kad aš galėčiau šventę surengti, ne, arba ten milijoninę paskolą pasiimti. Kaip iš tikrųjų kainuoja šventė, kad jinai būtų graži, jauki ir taip toliau. Tai kiek tas biudžetas vestuvėms reikalingas? Koks jisai reikalingas?
Čia labai žmonėm reikia su savim pasikalbėti, kokie yra norai ir kokie yra lūkesčiai, bet faktas, kad šventės kainuoja daug. Nu, jos kainuoja. Tai ir tas pinigų suma, kas vienam yra 10 tūkstančių daug, kitam yra mažai, kitam 50 tūkstančių yra mažai. Bet pasakysiu taip, nu, jeigu matote, tarkim, ten pas vestuvių planuoja organizatorės Instagrame vestuvės, visa kita, tai biudžetai vis tiek yra maždaug nuo 30 tūkstančių eurų. Nuo, jeigu ten standartinės, su atlikėjais, top dekoratoriais, top vietos, lokacijos, suknelės, fotografai, maistas, gėrimai, visa tai susideda. Viskas iš esmės nėra pigu. Bet verta,
verta. Bet verta.
Verta. Kaip mes dažnai su poroms sprendžiamės atin ir sako, va, nu, nes tokias jauni žmonės dažniausiai sako, mes įsirenginėjom namus, ten spintelę, galbūt virtuvį nereikia pirkti. Bet žinokit, spintelį uždirbsite po metų. Tos emocijos, ką jūs patirit per savo šventes, nu, tiesiog jos yra neįkainuojamos. Nesvarbu, reikia aišku šventes visada daryti pagal savo galimybės, aš visada taip žmonėms sakau, nesvarbu, kokia tai būtų šventė asmeninė. Nusistatom biudžetą ir jo laikomės. Jūs turit komfortiškai jausis, nes ribų nėra. Norit išleis 100 000, išleis. Norit išleis 1 000 000, tikrai išleis. Norit išleis 10 000. Mes sugalvosim, kaip šventę padaryti už tokius. Tik tai, kad nebūt, nu, reikia labai suprasti tą realybę ir savo norus ir galimybės, nes kartais, vat, rodo Pinteresto nuotraukas ir mes vis tiek dirbam su to, mes žinom, kiek tai kainuoja.
Taip.
Tada iš karto žmonės atvedam į realybę ir papasakom, ką galima už, tarkim, jų nuspręsta biudžetą padaryti.
O ar egzistuoja kažkokios tendencijos, nu, apskritai, ar mados galima, kad, vat, sulyginti, tarkim, nu, kažkaip palyginti prieš 5 metus arba prieš 10 ir dabar vestuvės. Skiriasi tie norai, tos mados, arba kaip tik kažkokios tendencijos, kurios pasikartuoja?
Tai kažkiek visada įtakoja, bet aš gal labiau sakau, kad tai tendencijos yra dekoro klausimuose, ką mes ką matom Pinterest'e, kažkur Instagram'e, tas ir ateina, buvo mada, apvalus vien tik tai salai, nes nenorėjo vieno ilgo kaimo, stalo, nes kaim. Sakė, kad čia yra kaimas, kaziuko mūgį ir taip toliau. Kas dabar grįžta į madą, vienas ilgas stalas, tai yra bendrystė ir visi nori to vieno ilgo stalo. Tai kažkokios tendencijos yra, bet aš visada žmonėms sakau, kad tendencijos šitose šventėse vėl yra tai, kas jūs patys esate. Nu, tarkim, ypač mes ten moteris svajojam galbūt labiau ištekėti negu vyrai vesti. Nu, jie mažiau turi, mažiau įtakos gal turi, mažiau jie norų turi, jiems svarbu vesti moterį, bet jiems nesvarbu, ar apalus stalas bus, ar ilgas, ar ten rožės bus, ar chrizantemos. Nu, kaip ir nėra jiems svarbu. Tai vat moterį, aš kiskau, jeigu nuo vaikystės svajoja, kad žibutės būtų ant stalo, tai tegur būna to žibutės. Nesvarbu, kad ten madingas galbūt šermukšnis. Tai laikytis to savo noru, bet vis tiek kažkokios tendencijos, bet minimaliai aš galbūt sakyčiau.
Ar šiuolaikinėse vestuvėse dar egzistuoja klasikinės tradicijos, nu, tos tikros tradicijos, žinai, ten jaunikis atvažiuoja pas jaunąją, pasiimti iš namų, ten visi tie palaiminimai ir taip toliau. Ar dažnai dar egzistuoja tos tradicijos?
Kai kurios taip, gal pasakysiu, kas tikrai 99% visose šventėse būna, tai šeimos židinys, duona druska,
taip.
Toksai, kur vis tiek tevam yra smagu kažkokius dalykus padaryti, taip. Ir čia toksai gražus žestas ir ne per daug pakeičia šventę scenarijų, bet tėvai gražius žodžius, pasako, pasitinka, nu, man tai gražu ir jaunieji dažniausiai su to sutinka ir tėvai būna laimingi patenkinti, tai va šitos tradicijos labai yra išlikusios. Ar jaunikis atvažiavo pasimti nuotaką? Ne. Labai retai galbūt dabar kitas momentas dažniau poros kartu ruošiasi šventį ryte. Tai,
gyvena.
Jau. Kartu ruošiasi, puošiasi, kartu važiuoja į bažnyčią, šitas toksai gal pasikeitęs ir toks kitoks gal iš tos tradicijos likęs. Bet vis tiek nėra tiek daug likusių tradicijų.
Piršlio jau nieko.
Tai nėra, bet aš manau, čia yra laiko klausimas, kada, netokiu gal grubiu kontekstu, kaip anksčiau būdavo, bet kažko tos tradicijos vis tiek atsisuks ir grįš, nes viskas sukasi. Pažiūrėkit, tortai anksčiau. Dabar taip. Buvo modernus, baltas, švarus tortas. Pasidarom dabar Pinterestą, išraižytos ražytės gėlytės. Aš manau, metai du bus... Želė tortai iš gėlių, bus pamštrių žodis karavojus, viskas sukasi ratu ir viskas grįžta. Tai viskas praeina ir vėl sukasi iki mada.
Ne.
Čia buvo tokie batai madingi, čia ta šelygi taip pat.
O kas įtakoja tą madą? Vis dėlto, va, tu kelis kartus paminėjai Pinterestas ir taip toliau. Vis dėlto tos mados tikriausiai iš užsienio, kaip ir visa kita. Na,
tai nereikšmų kažkokių.
Lietuvoje, ir yra Lietuvoje, mes turim kažkokių, kaip sakai, topinių tų dekoratorių, planuotojų, kurie gal savo madas kažkokias diktuoja.
Nemanau, kad tu čia labai kažką pridiktuosi, nes yra žmonės, jie diktuoja madas. Tai žmonės diktuoja, ne... Jeigu mes diktuotume tai, kas mums patinka, tai mes savo šventės kurtumėme. Bet man atrodo, kad mūsų darbas geriausias yra įsiklausyti žmonės, kas jiem patinka, o jie iš kur žiūri iš Pinterest. Tai aš manau, kad didžiausias tendencijų diktuotojas yra internetas.
Taip, šiuolaikinė priemonė.
Šiuolaikinė, bet ir labai jinai iš esmės, kas yra Pinterestas? Jis ir labai palengvina mūsų darbą, bet ir labai pasunkina. Gal ten taip. Dekoro klausimo kažkur labai, tarkim, dizaineriam su suknelėm, aš manau, kad pasunkina, nes, tarkim, ten mato mergina gražiai pašokusią moteris, jonas pasipūtęs ir jinai taip nori, nors techniškai tos jono taip pasiūt neįmanoma. Nu ir tada toksai prasilenkia realybė su to, ką mato, bet profesionalas viskas paaiškinama ir viskas gerai. Bet dirbti yra daug paprašiau, kaip tu gali paieškoti, parodyti pavyzdį, kad va taip atrodys ta gėlė, taip atrodys ta staltėse, taip maždaug atrodys bendras vaizdas. Tu labai, labai tiksliai gali parodyti, kaip viskas gali atrodyti.
Nu, internetas sutikim, tai pagalba yra neįkainojama mums dabar tiesiog ir darbe ir apskritai. Paminėjai, kad profesionalas viską išaiškina ir vietas pastato, bet ne visi jaunavidžiai būsimi ir dabar gal irgi mūsų klausytojai klauso ir galvoja, o aš net nepagalvoju apie vestuvių organizatorių planuotoją. Tavo nuomonė, aišku, mes visą laiką sakom, kad taip reikia samdytis, bet tavo nuomonė arba kelis patarimus už ir prieš tos pagalbos vestuvių planuotos. Na, jinai tikrai reikalinga, ar kartais galima ir be to organizatoriaus apsieiti, kad jaunieji gali ir patys suorganizuoti. Ar tikrai tai būtina žmogus, kuris nuo vienas iš svarbiausių?
Aš savęs niekada taip nebūčiau ir nedaryčiau didelės šventės per renginio organizatorius, nesvarbu, ar tai vestuvės, ar gimtadienis, ar vaiko gimtadienis, ar krikštynos, nes tai yra daug smulkių dalykų reikalaujantis darbas, labai daug smulkių. Ar aš būdama renginių vestuvių organizatorė pasiryščiau organizuoti savo vestuves pati? Ne. Tikrai ne. Nes aš žinau, ką tai reiškia, ir aš nenorėčiau iš savęs atimti malonumo mėgautis. Rinktis, aš norėčiau, kad kai mums ateina. Mes darom. Man atneša 5 atrinktus fotografus pagal mane, kuriuos aš tik įsirinku, kur man reikia sėdėti ir ieškoti, aiškintis, jisai laisvas, nelaisvas, kiek jis kainuoja ir taip toliau. Noriu, kad man dekoratorė paruoštų pasiūlymą, kaip gali atrodyti mano šventė. Aš noriu iš to rinktis, nenorėčiau visko pati ieškoti, daryti vazelės, ten dar kažko. Nu, čia yra labai daug, tarkim, į bažnyčią. Čia man, ar bažnyčia, ar nesvarbu, kur vyktų ceremonija, nebūtinai bažnyčia, bet ten yra labai daug reikalų. Ar jau stovi žmogus, kuris jūsų toks, ar kunigas atėjo, ar mama yra, ar močiutė yra, ar nuotaka atvažiavo, ar žiedai yra, ar... Tai yra tiek daug visko daryti, kad aš nesiryščiau savo pati daryti, pavyzdžiui, pati. Organizuoti taip yra gal žmonių, kurie labai organizuoti yra. Galbūt jie gali, bet jie vis tiek tiek iš savęs atims laiko, jeigu jie nedirba šitoje sferoje, tai atsidarius ten, nežinau, Instagramą įsivedus fotografą, tai jų išmes vaukia, bet tada gali įeiti kažkokį, tarkim, portalą arba kažkur yra komentarai ir tada pradės skaityti, netidavė nuotraukų, vėluoja nuotraukas, netvažiavo į vestuves. Tu nesi atrinkęs ir patikrinęs tiekėjų, ką turi visi renginio organizatoriai. Tai va čia tas yra, į tai stūpytų jūsų nervus. Ir jūs galėtume tiesiog ateiti švęsti.
Tai kartais, žinai, aš vat gal papildysiu, kartais jaunieji irgi sako, kad ai, nu, aš neturiu biudžeto vestuvių organizatoriui, bet kartais tais biudžetas net galima sutaupyti, o ne tik tai padidinti, ne? Tai kai kuriuose momentuose. Bet gerai, o ką toms poroms, kurie, nu, tikrai labai kukliai nori ir organizuoti, kaip jiems spręsti šitą klausimą, nežinau, gal tada koordinatorius samdytis tik tai, ar ne, ar organizatorių,
kad... Gal tada reikėtų galvoti tikrai tik tai apie dienos koordinatorių, bet vėl tada priklauso, kokį jūs esat nusimatę biudžetą, jeigu ten norite, tarkim, nežinau, 40 žmonių ir išleisti 10 tūkstančių, tarkim, su viskuo, su žiedais, su suknelė, su makijažais, fotografais ir visko, aš manau, kad tai yra sunkiai gyvendinama. Šiom dienom, nu, tiesiog, neįmanoma. Ir turėti renginio organizatorių. Bet tikrai ateina žmonių pasmatai, mes pašnekam, aš niekada nepasakysiu žmonėm, kad jūs nedarot ten brangių vestuvių, tai bet aš tada kitaip padėliau. Aš visada sakau, merginom, mes visos norim tos gražios suknelės ir gražiai tą dieną atrodyti. Siūkitės tą gražią suknelę, pirkit, nuomokitės, kaip jums patogiau. Darykitės patį gražiausią makijažą, turėkite pačią gražiausią ceremoniją. Ir patį vakarėlį tiesiog darykite paprastesnio koncepto. Ar kažkur nuikite ten, nežinau, į barą draugus pakvieskite, kur viskas vyktų paprasčiau. Ar net nori kažkur su nakvynę, tai galima išnuomoti kaimo turizmo sodybą, pastatyti dydžiai, kažkas gamina maistą, galbūt patį šoką dainuojat. Nėra didelių dekorų, nėra prabangių daug valandų fotografuojančių fotografų, bet fotografas gali jūs labai gražiai nufotografuoti 3 valandas padaryti jūsų fotosesiją. Tiesiog visada galima rasti išeičių ir turėti labai gražią šventę. Nes tai, kad jūs nenorit ar negalit ar kažkaip išleisti kruos pinigų, nereiškia, kad jūsų šventė bus paprastesnė, blogesnė ar kažkokia neypatinga. Čia ne apie tai yra.
Tai reiškia, kaip dar kartą galim pakartuoti, kad tam tikrų dalykų galima tiesiog atsisakyti.
Taip, jų reikia atsisakyti ir negalvoti, kad dėl to jūsų šventė bus kažkokia bloga. Iš esmės, pati šventė sėkmė... energetika, linksmumas, tai yra jūs patys ir jūsų svečiai. Jūs galite išleisti 10 milijonų, bet jeigu jūs sėdėsit susiraukę, tai ir visa šventė bus tokia. Nu, jeigu sėdėsit ir galvosit, aha, galvau, kad lemputė tai labiau švies. Nu, tai tokia ir šventė bus. Bet jūs galite išleisti tos pačius 10 tūkstančių galbūt savo sodybai padaryti arba kažkur labai sakau paprastų konceptų ir turėti nuostabią šventę.
Dabar norėčiau, tikrai tarp klausytų yra ir kolegų būsimų, arba, nežinau, jaunų kolegų, kas klauso ir galvoja, nu, aš norėčiau tapti to organizatorium, vestuvių planuotoje. Kokių turi patarimų, arba, nežinau, kokie pliusai tos profesijos, koks žmogus turėtų būti, ar tikrai vakarėlio liūtas, ar gali būti ir kuklesnės, toks sunturesnės būti vestuvių arba renginių organizatoriumi?
Aš manau, vienas esminis dalykas, tai reikia labai mylėti ir mėgti žmonės. Čia yra vienas pagrindinis dalykas.
Labai svarbus, taip.
Tu gali būti ir aš, kai aš turbūt esu uraganas visur, bet aš nuo darželio laikų, nuo vaikystės.
Tikra vakarėlių liūtė, man.
Bet ne visiems žmonėm tokių reikia, organizatoriai, nes patys kiti ramesni yra. Tai nereiškia, kad tu būtinai turi būti kažkoks uraganas, kad galėtum organizuoti šventes, nes kitiems žmonėm galbūt sunku būti prie uraganų, jie kaip tik nori ramybės, kad su jais ramiai kalbėtų, ramiai bendrautų, nebūtų, nu, ta prasme, labai skirtingi žmonės ir dėl to kiekvienas žmonės pasirenka savo renginio organizatorių. Dėl to aš visada sakau, būtinas dalykas abiem ir vyrui ir moteriai, jeigu vestuvės, jeigu gimtadienis, nesvarbu, susitikti gyvai ir pabendrauti. Ne Zoom, ten pirmas tikimas gali būti Zoom, kartais tu pajauti, kad
taip.
Ne tie žmonės iš ar taipus. Gyvas susitikimas yra svarbiausias dalykas prieš pasirenkat savo šventės organizatorių. Čia yra pats svarbiausias dalykas. Nes realiai, techniškai, mes visi gerai viską darom. Nu, aš nežinau savo kolegų, taip. Kurie kažką blogai darytų. Nu, aš nežinau, jie visi viską puikiai daro.
Profesionalai,
jie visi viską puikiai daro. Ar aš, ar mano kita kolegė, ar kolegė, nu, bet visi padarys techniškai tą darbą gerai. Aš manau, kad yra kitas dalykas emocija ir kaip jūs jaučiatės prie to žmogaus ir kiek to žmogus skirs laiko jums kaip asmenybė ir kiek jums to reikia. Aš esu organizatorė, kur aš noriu daug komunikuoti, bendrauti, man svarbu pažinti. Gal kažkas kitaip daro, kiti žmonės nenori, kad jų pažintų. Pagal tai ir tada organizatorių renkasi. Tai čia kiekvienas turi atrasti savo tą dalelę, kad ta šventė gerą gautųsi.
O dabar, kadangi paminėjai, kad tas, nežinau, biologai turi sutapti, o ar matymas ir, nežinau, skonis, nu sako, skonis draugų neturi, bet vis tiek tas matymas, ar irgi turi sutapti? Ar tau, pavyzdžiui, būna taip, kad tu, nu, visiškai skirtingomis kalbomis, kaip sakant, kalbatės ir ar organizatorius perkalbinėja jaunuosius vis dėlto, ar prisitaiko prie jų norų? Kaip dažniau būna ir kaip reikia gal iš tavo pusės profesionalios, vat būtent kolegoms patarti, kaip reikia elgtis?
Aš auksinę manau taisyklę, kad vis tiek pagrindas ir pamatas turi būti toks pats. Žmonės panašiai turi matyti pasaulį. Jeigu ten ateina visiškai kito stilių žmonės, negu aš pati esu, arba negu, kad vis tiek visi mes turim kažkokią stilistiką, kuri nukrypsta į vieną pusę, kitą, tu gali didesnį daryti, mažesnį, gali dar kažkaip pagalvoti, bet vis tiek turi pagrindas būti sutapti. Negali ateiti žmogus, kur norės, nežinau, vienos tematikos, stilistikos, aš esu visiškai kitoks, ir man bus sunku, ir jiem bus sunku. Mes kalbam kitom kalbom. Čia kaip lietuvių su kiniečiu, bet susidinti ir bandinti, jiems gal ir viskas fainai kartu, bet jie nesupranta vienas kitą. Ir žmonių perkalbinėti ir įteikti, kad jisai nori, ten nežinau, viskas, kad auksų blizgėtų, o aš sakau, kad reikia minimalizmo, tai ne, čia nėra mano šventė ir aš negaliu žmonių perkalbinėti. Ir jeigu žmonės mato taip savo šventę, jie ir turi būti. Ne, mes, renginio organizatoriai, neturim keisti žmonių, mes turim apsaugoti žmonės nuo klaidų. Bet ne nuo jų norų, ne nuo jų svajonių, ne nuo jų norimų atlikėjų. Gal man nepatinka tas atlikėjas, bet čia man nepatinka.
Na, taip,
žmonės jo nori, jiems taip. Tai patinka, tai čia jų yra šventė. Nors tai ir patiems žmonėms sakau, nežiūrėkite, ką kitas daro, visada galvokite, kaip, kas jums patiems patinka. Visada turėsit pačią nuostabiausią šventę. Galvokite apie muziką, kokią klausot savo vakarėliuose. Jeigu jūs klausote, nežinau, Džordaną Butkutę, tai nereikia savo šventę įtikėtis kamerinės muzikos, nes jums nepatiks. Yra atvirkštinis variantas. Nu, tai čia tiesiog, išlikit savim.
O dabar pakalbėkime apie to žmonės, dėl kurių mes tas vestuvės dažniausiai, nors mes sakom, kad pora yra svarbiausias, bet pora dažniausiai daro dėl savo šeimos narių ir dėl draugų. Tai dėl svečių, ne, apie svečius. Ar egzistuoja etiketas svečiams? Nežinau, labai dažnai diskutuojame internete, kiekgi tas į tą vokelį, į tą dovaną dėti, kaipgi ten ateiti apsirengusiams, ar reikia labai, labai, sakykim, žiūrėti į vestuvės kaip į vakarinę šventę ar taip toliau, ir gal kokių klaidų daro būtent svečiai, nes mes visą ką sakom, ką turi padaryti jaunieji, bet ką turi padaryti svečiai dėl jaunųjų. Tai egzistuoja kažkokias taisyklės?
Taip, man vienas pirmintis dalykas, aš visada jau nemažai metų dirbu ir visada žmonės gauna kvietimą. Ten jame dažniausiai būna viskas labai konkrečiai ir aiškiai parašyta. Jeigu būna parašta, prašome atsakyti dėl savo dalyvavimo iki tam tikros datos, atsakykite. Arba gavot kvietimą, žinot, kad dalyvausit, atsakykit. Ir atsakykite į, tuo, į tą elektroninį paštą, kuris yra parašytas. Nes
taip.
Nu, taip, turi, taip yra paprašyta, jūs taip ir darykit. Arba jeigu žmonės paprašė jūsų dovanoti, pavyzdžiui, vietoj gėlių šampaną, tai nebandykite atrodyti išskirtinis ir atnešti didelio pokštę gėlių, nes gal žmonės kitą dieną įskrenda, arba jie nenori gėlių, arba atvirkštinis variantas. Tiesiog svečiui kvietime yra surašyta visa informacija, tos informacijos pirmiausia reikėtų laikytis. Čia būtų pats pirminis dalykas, ką reikėtų daryti, ko žmonės nelabai daro. Tai čia šitas dalykas, jeigu... Dėl to pinigų dėjimo į voką, tai aš sakau, čia yra labai asmeninis dalykas ir galimybės. Negalima sakyti, kad tu turi dėti, pavyzdžiui, 500 eurų, gal to žmogaus mėnesinis atlyginimas yra 800, tai jis įneisi tą šventę. Tai aš manau, kad pagal savo galimybės kiekvienas turi dėti.
Ne, aš čia taip.
Kiek pat, aš tai sakau taip. Kiek pats norėtum gauti iš to žmogaus, tiek tu jam ir įdėk.
Ir labai paprastai.
Labai paprastai. Tu, aš jį, nu ten... Pas, tarkim, kad yra gimtadienis ar kažkas, tai tu vis tiek įsivertini, ar čia tavo, nežinau, super labai artimas draugas ar kažkur tolimesnis, tai vis tiek turi įtakos.
Na, aš taip vokelį su ironija paminėjau, bet mes labai daug diskusijų uždaruose forumuose.
Ir visi klausi,
taip,
taip,
ir visi
tai
tą labai, labai klausinėja visada.
Ir čia nėra vieno atsakymo, čia nėra ką pasakyti, nes nėra nei ten tu 100 dėk, nei tu 2, nei tu 50, ta prasme nėra atsakymo vieno. Tai aš tai sakau, visada pagalvokit, kiek jūs norėtumėt iš to žmogaus gauti, tiek ir įdėkit. Vis tiek žinot, kur šventė vyksta, kokie jinai vyksta. Nu.
Papasakok apie tokias išskirtinės arba, nežinau, kažkokias įdomias tokias šventes, kur tau įsiminė. Aš įsivaizduoju, kad tau kiekviena šventė yra išskirtinė, ypatingai jauniesiams, nes jiems tai yra vienintelė šventė dažniausiai. Bet gal tokių, kur labai įsimintina šventė, kažkas į tokio tai gal, neįprasto?
Tai faktas, kad yra tų neįprastų ir jos, kiek, galbūt šventės, ne tai, kad ne ta šventė yra neįprasta, bet žmonės, su kuriais susitinki, jie tau tampa neįprasti, nes mums vis tiek mes jau techniškai darom kai kuriuos dalykus ir jo žinome, gilinamės, nu, bet tie žmonės, tas bendravimas, jis visada yra kitoks ir yra ypatingas, tai čia yra faktas. Tai faktas, kad turiu įdomių, tarkim, vienas turėjau, jau apie Igno ir Vaidos nebepaskusiu, nes jau po, kad tik tai jas, kad tik jos buvo, bet turėjom vestuves, Vingio parke ant estrados laiptų, viršuje ant laiptų buvo šampano degustacija, grojo kvartetas, svečiai užkandžiavo ir tada apačioje nusileidus kilo oro balionai, ten visi važinės su dviračiais ir buvo vienas ilgas stalas ir ten visi vakarieniavo. Ir tada persikėlė į Vingio istorijas jau vakariniai daliai šokiam. Tad nidai praeitais metais turėjom, nu, nuostabus grožio vestuves, turėjom ant molo paskutinę prie Parnidžio kopos ceremonija, kur tu sėdi pasakį galvą ir Parnidžio kopas ant Kuršių marių kranto buvo įspūdingai. Tada visus svečius atvažiavo surinko tuktukai traukinukai, nuvežė iki tam tikros kavinės. Ten visus svežionės buvo apie 100 žmonių, visi ten geria putuojantį. Tada atvyko dydžiai suvažiuojančių steidžių grojančių. Ir mes jėjo meilės žygį. Tam tikur nedidelis atstumas iki šventės vietos. Grojo muziką, 100 žmonių ir tarpai stodavom ir iš miško išlyzdavo visokie animatoriai. Tai ten klounas, kosmonautas ir visiems dalino šotas. Kad kelelis nedulkėtų. Tai buvo toks nu, labai įspūdingas. Tai... Tas meilės žygis tai labiausiai įstrigęs dalykas ir man pačiai, nes tiesiog yra netradinu kitoks dalykas.
Ne, kitoks.
Bet čia vėl sakau, čia yra apie žmonės. Čia dabar, kad išgirs žmonės ir pagalvos, o kaip fainai tai daryti, tai nereiškia, kad tikrai jums bus fainai tai daryti, nes galbūt tai nėra apie jūs.
Bet neįmanomų dalykų nėra. Aš kaip supratau, gali nori prie pajūrį ir nors tai ir Lietuva ir ne visą laiką su to oro pasiseka, bet kaip sakant, viską įmanoma, viską galima, jeigu tik noras yra.
Tikrai, aš su saloj Vingio parke darbą dabar pasim, bet čia kitas buvo vestuvės, tai saloj padarius ceremoniją. Mes su Valtim kėlėm žmonės į tą salą, buvo labai smagu matyti močiutės, kurios ateina su pasaro, aš tikrai nelipsiu į tą valtį. Bet jas lipo į tą valtį, jas stumdant, ten įvyko ceremonija. Nu, nėra neįmanomų dalykų. Tiesiog yra nepadaryti dalykai.
O gal kokių kuriozinių situacijų, nežinau, tortas nukryto ar dar kažką, nu tokiu, kad...
Uai, tortai dažnai krenta, ta prasme, buvo kažkas ir atsiskėdęs į tortą. Bet čia tokia maža smulkmena, tas tortas, bet tortų iš viso nesureikšmė, nu ten visada patvarkom, sudarom, kas, aš kažkaip labai stengiuosi neatsiminti tų tokių dalykų. Bet tada nidui, buvo mes darėm nidui tokiose griuvėsiuose vestuves, ir su aš turiu važiuoti ceremoniją, ir ateina perbaldų su veidu toks vaikinas, ir sako, griuvėsi griuva. Ir aš matau, kad jie, ir man, su mano fantazija, aš per dvi sekundės matau, kad viskas yra su griuvė. Sakau, sutvarkykit. Ir aš važiavau ceremoniją, bet ten maža dalis buvo, bet tiesiog kartais pateikė baisiau negu kad yra. Bet, nu, neįvyksta tų kažką. Man būtų baisiausias dalykas, ko aš negalėčiau sutvarkyti per šventę ir greitai, jeigu kažkas ją neteiktų iš poros.
Tai, man nuotika pamėgtų.
Tai, bet ir tai, sako, aš visą jokau, bet ir tai bandyčiau per Tinderį kažką greit suras, nes viskas padaryta. Nes viskas padaryta, tai bandyčiau kažkaip reikia švesti. Bet, nu, tie dalykai, nu, kas gali atsitikti? Sudegti maistas. Taigi, dirba profesionalai, padarys salotų, greit kažką kito. Nu, nėra neišsprendžiamų dalykų, svarbiausia juos įvyko, išsprendė, padarė ir pamiršai. Ir negyventi to. Ir viskas.
Tai čia toks labai geras patarimas, kad nesijaudinti, nes jaudinasi, kad neatvažiuos kažkokias gėlės mylimos, ten neužsakys ir taip toliau. Čia tokios smulkmenos.
Tai aš kartais visada savo merginom ir jaunikiam sakau, jeigu jūs norit savo dieną šventę sugadinti ir aš pati tokiu žodį būt varilkam, tai sakau, sveikinu, jūs tikrai tą galit padaryti, jums nepadės niekas, nei aš, nei dešimt, aš, nei visi Lietuvos ten organizatoriai, nes jeigu jūs sėdėsit ir ieškosit prie ko, kas gali būti arba galvosit, kas gali būti negerai, tai, nu, tai ir galvokit tada, bet žinokit, kad viskas bus gerai, nes pas jūs dirba super profesionalai jūs, visi darys bez dalykus, kas tai gali būti, kad ir kas atsitiktų, bet dažniausiai jie neatsitinka, labai retais atvejais, jeigu atsitinka, mes labai greitai juos išsprendžiam.
Dabar yra žiemos sezonas ir vat man tiesiog visi įpratė, nu, čia yra logiškai, tradiciškai yra vasaros sezonas vestuvėms. O kaip su žiemos sezonu? Ar renkasi žiemą vestuvės šventę?
Labai retai, bet aš nesuprantu, kodėl. Aš, pavyzdžiui, tuokčiausi tikrai žiemą, nes visi laukia to švenčių, ypač, pavyzdžiui, ten kokį nors vasarį, gal dar kovą, kad geras oras, gali ir nebūtų to gero oro, bet... Man patiktų, pavyzdžiui, pavasarį tokti žiemą, labai gražus laikas, ypač jeigu jūsų šventė vyksta, nežinau, nu, tarkim, pirklių klube. Tai turbūt nelabai daug, nu, kiek jūs tam laukia pabūsit? Šie iš bažnyčios, jeigu lis lietus, tai irgi nepabūsit, o vis tiek viskas vyksta viduje, tai per žmonės, manau, jų draugam ir visiems patiktų, jeigu švenčių būtų vestuvių daugiau pavasarį žiemą. Nes mes tą vasarą labai trumpą turim.
Taip, tikrai taip. Reikia mėgautis ir kitais metų laikais. Jie tikrai turi savo labai gerų, gražių momentų. Į pabaigą noriu iš tavęs, nežinau, kažką palinkėti mūsų jau atėjusiais naujais metais, mūsų klausytojams, nežinau, kolegoms, būsimiems jaunavidžiams ir apskritai.
Man dabar pasimėtų kažkaip kalant meilės, tokia pasinešu savo visku. Mylėkite vienas kitą. Dažnai bučiuokitės ir priminkite savo, kad vienas kitą myli.
Labai, labai gražus palinkėjimas. O aš noriu padėkoti Sandrai ir Baltų lapų atstoviai už tokį pokalbį ir padovanoti puokštę gėlių. Žinau, kad tu myli gėlės.
O, kitas nuostabus.
Ir iki malonaus.
Iki, ačiū.